nella mondo venis nova sento. Gloria. Verso via vento.
komponarzo helpede AI.
Ne.
Do kiu? Neniam mi audis.
Ĉar vi ne partoprenis la jubilean universalan kongreson en Bialystoko.
Interese. Ili prezentiĝis tie?
Ne. Tamen en pli malpli similaj etoso koncertis tiam Supernova.
Alia mondo venas.
Exacte.
Sed vi ne respondis, kiu kantis?
Ĉar la respondo ne facilas.
Tute mi ne komprenas.
No, okaze de la kongreso, ĉar ĝi estis fakte ankaŭ ia festo por la urbo, la organizantoj petis la lokajn muzikistojn prezenti ion en Esperanto, imagu.
Do ne la esperantistoj.
Jes, ne la esperantistoj.
De kie do la peco, se ili ne koncertis?
De eldonita ĉiukaze verda disko, la intenco estis prezenti riĉecon de la loka muzika mondo tie en Bialystoko.
Interesa iniciato.
Kaj interesaj komponaĵoj.
Nu, se iu ŝatas metalon.
Estas tiuj.
Mi scias.
Kaj bona informo por ŝatantoj de metalo, ĝuste ĉar alproksimiĝas vera ĝuo vidi surscenejo la teamon de barok projekto.
Ah jes, mi vidis anoncon pri koncerto de Hafeo Milliomen dum la jes.
Exakte.
Sed mi pensas, ke la koncerto estos pli kolora ol nur metala. Hafeo ludas ja ankaŭ belegan indiĝenan muzikon kun uzo de memfaritaj popolaj instrumentoj.
Probable li prezentos ankaŭ tiujn komponaĵojn eble kun iom rokeca gusto, sed certe ne forgesos pri ili.
Do eble valoras alĵeti, ke pli baldaŭ kaj pli proksime al ni okazos alia interesa koncerto.
Inicialoj do co, ĉu?
Jes.
Pri tio mi pensis.
Erik koncertos dum la Zamenhofaj tagoj en Bialystoko. Sabate.
Fakte mi antaŭĝojas tion, ke mi ŝatas liajn komponaĵojn.
Ion novan li prezentos, aŭ nur pecojn de la lastaj albumoj?
Nu, ni aŭdos post du semajnojn. Tamen estos vere interese, kiam ekzemple Kaito kune kun Jean-Marc kaj Natasha prezentiĝo sur sceneje en metala koncerto.
Laŭ la tekstoj de Mikael Bronstein.
Jes, tio estus vera revelacio.
Kun teamoj de Capriol kolektiĝus vere lerta metala teamo.
Eble dum Roskilde.
No, ĝuste. Aliĝus tiam ankaŭ Kimo.
Kimo. Eble do ni pripensu puŝi ilin aŭ organizi iam tiun magian koncerton. Eble ne tro metalan, sed laŭ bona roka gusto.
Plaĉas al mi via pensmaniero.
Tamen antaŭ ol ni invitos Esperantujon tiu magia koncerto, eble ni invitu ĉiujn aŭskultantojn aŭskulti nian sekvan programon.
Nenion gravan ni havas hodiaŭ por prezenti?
Ne.
Bone. Do karaj, kie ajn vi nun aŭskultas nin?
Antaŭ vi, la 180 elsendo de Varsovia Vento.
Do, prestis nur diri agrablan
aŭskultadon.
Sub kondiĉo, ke vi ŝatas metalon.
Ne nur la metala muziko estas en la programo, fakte. Ne haha, sed bla bla.
Bla.
Man.
Saluton, mi estas Pascal Dubourg-Latigny, kaj nun invitas vin travojaĝi la mondon kun Lucien Perrer en la tridekaj jaroj de tiu esperantista medio en nia retpaĝo arkivo, kies ligon vi trovos sur la paĝo.
Pasinta el sendo, cadre de conatai ne conatai, Gosha racontis pri Gaston Waringen, cele pri memori lian agadon, sed ancau instigi la auscultantoin mem evolui lingve sur base de lia verkado. Kaj jen la unua propono. En priskribo de aktualaĵoj vi trovos fotokopiitan verkon de li, Lingvo kaj vivo, esperantologiaj eseoj. Collecton de articoloi cae eseoi pri strukturo cae historio de Esperanto. Verkita cae publicigita en 1959, gi aperis ancau cadre de la jubilea collecto de UEA. La libro estas interesa cae amplexa, nun sen paga, en podofo formo. Tamen, estu pacienza post claco en la ligilon. La el shutado iom dauras. Agrablan studadon.
Malgrau ŝanĝo de sidejo, la Esperantista klubo en Prago daŭre aktivas. Rakontas pri tio inter alie apero de la sekva bulteno, en kiu vi ekscios detalojn pri la nova klubejo, sed ne nur. Inter diversaj artikoloj vi ekscios krome pri vizito de la ĉeĥa prezidento dum ĉiujara prezentado de Esperantaj brikoj en la malnova parto de Prago, pri prelegoj, ekspozicioj, Esperanto dum la Eŭropa Tago de Lingvoj kaj ne nur. Krome en la bulteno atendas vin tre interesaj literaturaĵoj. Ligilo al senpaga eldonaĵo de la Esperantista klubo en unu el la plej belaj urboj de Eŭropo en la priskribo.
Kelkaj el la fidelaj aŭskultantoj estas ankaŭ partoprenantoj de la cikla virtuala kunveno por elekti kanton de monato, nome Kantoparado. Ĵus sekvis balotado, sed ĉifoje ni ne malkaŝos, kiu gajnis, kvankam plene ni konsentas pri la elekto. Tamen, se vi interesiĝas pri la muzika arto en Esperantujo, ĉion vi mem povas malkovri. Simple uzu ligilon en la priskribo por ekscii la rezultojn de la 47 kantoparado kaj spekti la resuman filmeton.
Kiu gainis en la sesa usona bona film festivalo? He, mem esploru! La usonaj esperantistoj ĵus okazigis mallongan film festivalon kun premioj por la unuaj 10 gajnintoj. Partopreno en la konkurso estis senkosta, kaj la reguloj ĉifoje postulis, ke ĉiu filmo estu malpli ol 4 minutojn longa, sed iru ni al la fonto. Post clacco en ligilon, en la prescribo, vi ricevos pli da informoi. Bonvenu!
Inter diversai filmetoi en YouTube troveblas ancau mallonga, sed mojosa kaj charma animacia filmeto en Esperanto, lau poemo de Marjorie Bolton, Preĝo de Katido. Spektu ĝin por havi agrablan senton sub kondiĉo, kaj tiun arton kaj katojn vi ŝatas. Ligilo en la priskribo.
Alproksimiĝas decembro kaj, kiel ĉiujare, ankaŭ serio de eventoj lige kun datreveno de la majstro naskiĝo. Zamenhofaj tagoj kaj festoj okazos en multaj lokoj de la mondo. Detalojn vi trovos en eventa servo. Tamen, tiu, kiu sekvos plej proksime al Varsovio, okazos en Bialistoko. En la reto troveblas jam la provizora programo, en kiu ŝatantoj de la esperantista muziko certe rimarcos concerton de inicialoi do co. Do, sene nur pri prezentadoj, prelegoj, diskutoj, ekskursoj, kaj la koridora etoso vi interesiĝas, pripensu vian alvenon. Detalojn pri la evento vi trovos pere de ligilo en la priskribo.
Ĉu vi scias, ke Vikipedio en Esperanto entenas ĉirkaŭ 74,000 artikolojn pri homoj, sed nur 11,000 pri virinoj? La Wiki-projekto Virinoj en Ruĝo aŭ Senpaĝulinoj celas ŝanĝigi tiujn statistikojn kaj pligrandigi la nombron de artikoloj pri eminentaj virinoj. La nomo de la projekto rilatas al la fakto, ke personoj, kies nomoj estas ruĝaj en tiu ĉi enciklopedio, ne havas artikolon pri si. Ankaŭ vi povas kontribui al la ŝanĝo. Ne hezitu ekscii pli kaj klaku al ligilo en la priskribo.
La aktualaĵojn prezentis
Kamil,
Darek
kaj mi, Marysia.
Varsovia?
Vento.
Bla, bla, bla.
Antaŭ kelkaj semajnoj mi eksciis, ke la 17 de septembro Ian Carter, pli konata kiel Jano, forlasis nin. Tio tristigis min, ĉar li, aŭ pli ĝuste lia voĉo, estis bone konata de mi. Jano estis la ĉefa leganto en la libro Complete Esperanto, kiu farigis unu el miei plei gravai iloi por lerni la internacian lingvon. Pro tiu amara evento mi decidis peti unu el la autoroi de la libro, Tim Owen, ke li malkaŝu siajn impresojn pri amikeco kun Jano kaj rakontu pri li. Tim tuj konsentis, kaj imagu mian ĝojon. Mi, kiu lernis pro agado de tiuj du amikoj, havis plezuron interparoli, almenau cun unu el ili, set nu, tia estas la vivo. Jen vocio de Jano el na libro Complete Esperanto, kai tui poste mia microfona rencontigio cun Tim, kai usante la ocason, Tim, la libro in de vi jam mi giuas, ili alvenis, dankon.
The internazia vespero has finished, and the group is chatting without Sarah. One of the new people spotted Sarah leave. How long ago was it?
Nu, mi clarigos la kialon ke ĉi tiu ŝerco ne funkciis. Ne spektinte la filmojn kaj sciante nenion pri la fono, vi ne povus rekoni tiun etan verdulon. Li havas tre malkutiman manieron paroli en la angla, do estas facile imiti lin. Ekaŭdante unu frazon, oni tuj rekonas lin. Sed en Esperanto ne estas strange paroli tiel, ĉar oni havas liberecon ŝanĝi la vortordon. Paroli tiel oni povas. Do la ŝerco ne funkciis, ĉar neniu estus povinta rekoni pri kiu temas. nec la iamai spectintoi, nec la steluloi, nec ec la regisoro cae film creinto. Momenton, Lena, nun fermigas la concerteio, ciui enlitigas, cae daure ne revenis Sara. Si diris che si revenos, ciune? Cae restas sia monuio cuscianta sur la tablo, do shainas che si ja intensis reveni.
Saluton, carai auscultantoi. Antau la microfono de Varsovia Vento, Tim Owen, elstara brita esperantisto, redaktoro de la revuo La Brita Esperantisto, autoro de lernolibroi, kai ekde 2022, membro de la Akademio de Esperanto. Dankon pro la akcepto de nia invito al intervjuo, Tim.
Dankon jam pro via afabla invito, kai do vi jam scias, sed eble viaj aŭskultantoj ekscios nun, ke troviĝas apud ni la kato Pebbles, kiu volas ĝeni aŭ esti la stelulo. Do verŝajne oni aŭskultos ankaŭ ŝin.
Mi povas aserti vin, ke la kato estas vere belega besto.
Ŝi jam invitas sin.
Do, tio foje okazas kun bestoj, ĉu ne? Ni renkontiĝas hodiaŭ por esplori la vivon kaj agadon de alia eminenta brita esperantisto, redaktoro, aŭtoro, iama prezidanto de JEP kaj EABO, Ian Carter, aŭ Jano, kiel li estis konata en Esperantujo. Jano forlasis nin antaŭ kelkaj semajnoj. Ĉu vi memoras vian unuan renkontiĝon kun Jano, Tim?
Mi la unuan fojon renkontis Janon dum la Brita Kongreso de Esperanto, kiu okazis en 2014 en urbo Sheffield, kaj Jano renkontis por la unua fojo en preskaŭ 20 jaroj tiun homon, kiu estis la plej kara al li esperantisto en la juna epoko. Do fakte, kiam tiu homo Andreo Marshall edziĝis, Jano estis la ĉefa akompananto. Do ili du babilis kaj unu homo, tio estis Jano, do mangestis al mi, do Tim, venu, dum li ridis pri io, do tio estis la unuo, kaj mi parte memoras tion, ĉar li kvazaŭ al hundo venigis min tre sukcese, kaj poste mi diris, kiel mi respondis tial, mi devus diri, do vi venu al mi. Sed tio estis la unua fojo, li ridadis pri io, kaj fakte tio pli malpli estis la ĉiama sperto kun Jano, kiu fariĝis tre rapide kolego kaj kara amiko.
Mi scias, ke Jano aktivis kiel instruisto pri la angla. Ĉu vi opinias, ke liaj instruistaj spertoj en diversaj landoj kontribuis al lia aliro al Esperanto-disvastigo? Ĉu li aktivis ankaŭ kiel Esperanto-instruisto?
Do, li ja estis Esperanto-instruisto, aparte per koresponda kurso post la reveno en Britujo, sed li fakte dum multaj jaroj ne plu okupiĝis pri Esperanto. Mi ne tute memoras la detalojn pri la jaro, se li loĝis en tri diversaj landoj ekster Eŭropo, kaj antaŭe li estis instruisto pri muziko kaj ricevis viton strui en laŭmemore Saud-Arabujo, kaj jam li estis divorciĝinta dufoje, do serĉis novan vivon. Kaj do restis, mi ne scias fakte, 20-30 jarojn eksterlande, kaj ne plu okupiĝis pri Esperanto. Ial nia komuna amiko Bill Chapman, kiu renkontis Janon en 1968, ĉe Brita Kongreso en Manĉestro, trovis lin per interreto kaj kontaktis, kaj iam mi trovis tiun leteron, kiun sendis Jano al Bill responde, en kiu li parlon petas pro tio, ke dum tiom da jaroj li ne uzis Esperanton, kaj do sendube faras erarojn, tamen krom kelkaj malglataĵoj mi nenion rimarkis. Do jen la reveno. Do fakte ne, li estis tute for de Esperantujo, kiel ofte okazas, kiam homoj jam en la junaĝo, kiel vi bonŝance plu havas, mi ne plu, ce quelcae la vivo changigas, ili patrigas exemple. Do, Jano esis tute cutima homo ci relate, sed ne occupigis pri Esperanto gis la reveno. Do, post ciam li logis en Myanmar, antaŭ Birmo, kaj lau la legio en tiu stato, fremduloj ne rajtas havi posedaĵojn, do financajn posedaĵojn. Sed li tute ne povis plu toleri la edzinon, do elektis reveni sen iu ajn. Do veri devis fari tute novan komencon en Britujo, kaj pro tiu kontakto revenis al Esperantujo. Do laŭ memore li devus jam esti en Britujo, kiam Bill Chapman retrovis lin, kaj tio ne surprizas min, ĉar Jano laboris en Britujo kiel privata instruisto, do havis ĉeeston en la reto, do sendube pro tio Bill Chapman retrovis lin, sed dum 20-30 jaroj li ne plu okupiĝis pri Esperanto.
Lia reveno al Esperantujo povas esti alia bona ekzemplo de tio kiel interreto kontribuis al la disvastigo de Esperanto, ĉu ne?
Jes, do ĝi iel revenigis Janon, kiu diris al mi iam, ke li volas simple fari ion por Esperanto. Li ne povis diri kio estos tio io, sed tio estis la vivo celo, post kiam li revenis en Esperantujon. Kaj mi povas atesti, ke fakte li ja kontribuis ion grandan al Esperanto, pro kio mi ĉiam estos danka al li.
Jano estas internacie konata pro sia kreado de Superzam en la ĵurnalo Kial ne. Ĉu vi povus iomete priparoli tiun projekton?
Do ne multon pri Superzam mem, sed pri Kial ne jest. Do tio estis la revuo de junularo esperantista brita, kiun fondis inter alie Humphrey Tonkin. Do jam en tiu unua rondo en Universitato de Cambridge troviĝis kelkaj estontaj gravuloj, John Wells ekzemple, kiu ankaŭ fariĝis prezidanto de Universitato la Esperanto Asocio. Jano estis en la sekva generacio aktiva dum la 1970 jaroj. Do li pli malpli estis la sola kontribuinto al Kial ne sia epoke. Do mi havas ĉe mi ie la centan festnumeron, kiu enhavis cent paĝojn, kiujn verkis nur Jano, kaj en tiuj paĝoj troviĝis ankaŭ Superzam. Do temis pri iu bildstrio, kaj la heroo estos tute kaj tue rekonebla al ni esperantistoj. Nu, ne perfekte sub la kolo, pro la kutimaj vestaĵoj de superheroo, tamen super la kolo, senharulo kun okulvitroj kaj barbo kaj se tio ne helpos Superzam, do jen la plej evidenta helpilo. Do mi ne vere konis tiun fenomenon, mi simple legis kaj trovis kelkajn informojn in interreto, kaj kelkaj junaj esperantistoj antaŭ eble dek aŭ pli da jaroj volis revenigi Superzam en Esperantujon, do petis Janon, kiu kompreneble estis tre gaja pro la propono, pro la reaperigo, kaj senprobleme donis sian permeson, ke ili faru tion.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo, kaj multe pli? Do petu senpagan provekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.
Pro tio, kion vi ĵus diris, kaj por la fakto, ke vi okupiĝas pri Esperanto-simboloj, mi ŝatus scii, ĉu vi opinias, ke Superzam fariĝis Esperanto-simbolo almenaŭ por iu generacio de esperantistoj?
No, mi okupiĝas pri tio, ke mi ĉiam devas krei ion novan, kiel ekzemple kovrilon aŭ afiŝon por Brita Kongreso, ĉar jam de ĉu vere 12 jarojn mi kutime sole tamen ne ĉiam organizas tiun aranĝon, sed vere de historia interesiĝo okupiĝas pri simboloj. Do super ZAM do povus esti uzata, mi ne scias kiel populara ĝi fariĝis, se la sperto estis kiel mia deĵorperiodo en JEB, neniu vere interesiĝis. Sed sufiĉe da homoj jam aŭdis pri super ZAM por eĉ kelkajn jarojn, jardekojn poste kontakti Janon pri tiu propono projekto. Do, se ne por generacio, por kelkaj esperantistoj ĝi fariĝis rekonebla, ni diru, kaj tiu fakte estas la celo de simbolo. Do, laŭ tiu pensmaniero ĝi estis sukceseta.
Mi scias, ke same kiel vi, Jano prezidis JEB, junularo esperantista brita, en la 70 jaroj de la pasinta jarcento. Ĉu lia agado en la junulara movado estis daŭre memorata tiam, kiam vi komencis aktivi en JEB?
Por diri la veron, ne, malmultaj homoj restis en la Esperanto-movado. Kelkaj, kiuj nun estas grizharuloj aŭ eĉ tre bedaŭrinde forpasintaj, konis Janon post la realveno, sed Esperanto ĉiam estas minoritata interesiĝo, ŝatokupo, hobio. Jano restis en la menso de tiuj homoj, kiuj estas samepokanoj, sed de tiuj ne estis multaj, kiuj ne forlasis Esperanton pro la vivo ŝanĝoj. Do li havis bonan rilaton kun ekzemple Marjorie Bolton. Do tiu generacio de JEB-anoj nomis ŝin onklino Marjorie, kiel faris sekvaj, sed JEB vere ne estas bone, do mi ŝtelos frazumon de John Wells pri JEB, kiu estis JEB ondumas, do ĝi de tempo al tempo aktivas kaj poste malaperas. Do ĉiam temas pri ondoj da agado kaj silento. Mi ekzemple ekaktivis en JEB en 2003, kiam ĝi estis revenonta, sed tre malrapide, kaj ni sciis nenion pri la antaŭa JEB kaj pri la antaŭa JEB. Do estis ĉiam pluraj generacioj, sed kiuj ne vere sin sekvas, kaj tio estis ankaŭ mia sperto, kaj fakte post mia, mi ne volis diri forlaso, sed mi atingis tiun aĝon, ke mi ne plu povis esti en junularo esperantista brita, kiam mi 30 jariĝis, kaj do devis transiri al la plenkreskula movado, kaj ĝi pli malpitue malaktiviĝis. De tempo al tempo iu bravulo revenis kaj provis reaktivigi ĝin, sed laŭ mia komprena estas nur nun unu esperantisto, juna esperantisto, kiu aktivas en Britujo, kaj tio estas Tyrone Surmon, kiu estis ĝis lasta tempe prezidanto de Tejo. Do jen kiel funkcias la mondo. Do mia laboro ne estus memorata krom ĉe kelkaj, kaj same estis tiel por tiu de Jano, kaj mi fakte ne povis diri kion li faris en la 70 jaroj, krom de tempo al tempo kunveni kun aliaj homoj kaj verki tiun centan festnumeron de kial ne. Krom tio mi ne multon scias, do jen la afero.
Mi pensas, ke vi scias multe pri la agado de Jano en EABO, ĉar vi havis la plezuron kunlabori kun li, se mi ne malpravas. Jano servis kiel prezidanto de EABO, kaj ĉeestis multajn britajn kaj kelkajn universalajn kongresojn. Kiuj estis liaj plej gravaj kontribuoj al la brita Esperanto-movado, via opinie?
Do jes, mi ĉeestis kelkajn el la samaj, do ne la tutunuajn, ĉar Jano partoprenis sian unuan en 1968, eĉ plena jardeko antaŭ ol mi naskiĝis. Sed li revenis en 2014 kaj ĉeestis en tiu jaro en Sheffield, en la sekva jaro en Brightono, kie li kontribuis kiel gasto ĉe iu komedia kvizo. Do tio estas tre bona afero por spritaj homoj, kiai jano, kai kiu des pli flue regas la lingvon. Tamen kelkain aliaen en la sekva jaro li fakte ne povis, ĉar jano kiam li revenis en tiu hejma insularo, havis neniom da mono, do mi jam klarigis, ke li devis transdoni ĉion al la edzino. Kaj tio do montras laŭ mi la sindediĉon de Jano, ĉar li estis privata instruisto, do vespere kaj semajnfine, kaj gvidis kiel klarigi dansadon laŭ tradicia folklora maniero en tiu. En la prahistorio de tiu lando, do, la nomo estas Kaili, do ne provu literumi ĝin, ĉar ĝi eĉ ne estas angla vorto, kaj jam vi konas sufiĉe bone tiun lingvon, sed pra brita, eĉ ne pra angla, tute alia familio, do kelta vorto, kiel la nuntempa kimra ekzemple. Tio signifas, ke Jano ne havis monon, kaj apenaŭ enspezis, kaj devis labori semajnfine. Do in kelkaj jaroj vere li ne povis, kaj tio montras al mi tute bone, tute klare la, ni diru, sindediĉon de Jano kiel estrarano, ĉar kvankam li ne vere interesiĝis pri formalaĵoj, ni diros, des pli inter kunvenoj, li tamen akceptis tiun rolon dum pluraj jaroj, kiu devigis lin ĉeesti kunvenojn semajnfine. Do de tempo al tempo li fakte devis diri al homoj: mi ne povas fari tion taskon por vi, ĉar mi jam havas ion alian. Kutime tio estus laboro, ĉu ne? Tamen ne enspeziga. Do bone por Jano, ke li ĉiam kun granda rideto partoprenis tiujn kunvenojn, kiu ne estis do la natura ĉirkaŭaĵo por tiu homo, kiu Jano, li tute ne interesiĝis pri la burokratan flankon de la vivo. Tiu ne estis forta flanko por li. Do mi neniam partoprenis kun li universalan kongreson, simple pro tio, ke mi apenaŭ iam ajn ĉeestis universalan kongreson. Do mia unua, kiun mi ĉeestis, estis tio de Torino. Do, lastan jaron, mi estis en la ĉirkaŭaĵo en 2009 en Bialystok, mi aliĝis, sed ne interesiĝis, do ne partoprenis, kaj mi partoprenis nur unu tagon en Lisbono, en 2010. Krom tiuj, mi neniam partoprenis Universalan Kongreson ĝis Torino, do mi ne estis samloke, samtempe kiel Jano, kiu ja partoprenis tiun centan en Lillo.
Jes, mi komprenas. Vi menciis, ke vi neniam partoprenis Universalan Kongreson kune kun Jano, sed tio povintus fakte okazi, ĉar la 106a Universala Kongreso estis okazonta en Britio en 2021. Kiel ni ĉiuj scias, bedaŭrinde ĝi devis esti nuligita pro la pandemio. Ĉu vi kaj Jano kampanjis, agadis por ke Britio organizo tiun eventon?
Do, tute facila, sed seninteresa respondo estas ne. Do, mi klarigos por esti iom pli utila al la podcasto. Do, tutune mi devis klarigi al UEA, ke ne temas pri Britujo. Tiu lando havas du difinojn en PIF. La unu estas la vera, la ĝusta, la vermonda. Tiu estas tiu insulo, sur kiu troviĝas Skotlando, Kimrujo kaj Anglujo. Kaj la dua difino estas la unu difino plus Nord-Irlando. Do, fakte tiu por ni estas la unuiĝinta reĝlando de kvar nacioj, kaj estas tre grave diri Nord-Irlando, kaj neniam menciu Brit, ĉar en tiu nacio, tiu lando, estiĝis dum jardekoj problemoj inter tiuj, kiuj identiĝas kiel britoj. Ne ekzistas tiu nomo por unuiĝinta reĝlandanoj en la brita, kaj tiuj, kiuj estas Irlandoj. Mi devis konsili al UEA ne uzu Brit, ĉar en tiu lando tiu fakte povus estigi grandajn problemojn, eĉ nuligon de la kongreso, kiun fakte faris pandemio. Sed por esti iom pli profunda al mia antaŭa ne, Mi havis nenian rolon en tio pro unika cirkonstanco, do kutime loka esperantisto, kiuj fariĝos loka kongresa komitato, invitas al UEA veni en la landon por okazigi sian kongreson. Sed en tiu situacio aferoj ne progresis, okazis tiel. La loka instanco kontaktis UEA, proponis senpagan kongresejon, kaj do tiu estas la ĉefa kosto por UEA, kiam ĝi okazigos kongreson. Kaj por tiu instanco la afero estas, ke ili volas montri al la mondo: venu al Nord-Irlando, jam okazis ĉi tie mondkongreso de tio, kaj la konstruaĵo oni apenaŭ uzas dum tiu periodo. Do ni havis nenian rolon. Jano certe havis nenian rolon, ĉar estas malpleno da esperantistoj en Nord-Irlando. Do jam UEA kontaktis ilin, kaj laŭ iu principo la prezidanto de la loka kongresa komitato devis esti renoma, grandioza esperantisto en la lando. Do en tiu lando, kie troviĝas eble 6 aŭ 8 esperantistoj, tiun difinon ili ne havas. Do ili invitis min, kaj mi ne kredas, ke mi vere havas, sed en Esperantujo, kiu estis sufiĉe malgranda tereno, eble Jano kaj la aliaj estraranoj de Esperanto-Asocio de Britio havis neniun rolon en la tuta afero. Kaj mi jes, sed nur simple pro tio, ke iu devas esti la kapitano. La nord-irlandanoj petis, ke mi faru tion. Sed ni vere ne havis multon por fari, ĉar en la nuna epoko oni povus sendi mesaĝojn per komputilo, kaj Clay Magalies, kiu estis la konstanta sekretario por kongresoj, konstanta kongresa sekretario, li flue regis la anglan, do li povis mem okupiĝi pri tio. La instancoj jam havis tiun rilaton, kaj ni simple respondis pri diversaj lokaj aferoj, do ekzemple kiuj estos la nomoj de la ĉambroj, ĉar tio estas kutimo, ĉiam estas Salono Zamenhof, alia por Ivo Lapena, sed kiu estis tiuj grandiozaj nord-irlandaj forpasintaj esperantistoj? Do jen sufiĉe granda problemo. Do la afero estis por mi ne tiel malfacila, kaj por Jano tute facile, cioè li ne occupigis prie, sed ancao, to, mi volus substreci che in tiu poco Jano comensis malsanigi. Ni parolis pri 2020-2021 versaine. La lastan foian, ciam mi vidis Jano, esis la februaro antaŭ la pandemio, do en februaro 2019, kaj li diris fakte: mi credas, ke mi ekhavas demencion. Do li komprenis, ke iu ne bone fartas en la menso. Kaj jarfine estis tiu kolapso ene de 4 tagoj, tuta mensa kolapso, kiel li tute konfuziĝis, kaj ne plu povis resti en la hejmo kun la filo. Devis iri al prizorgejo, kaj do li restis tie dum preskaŭ 4 jaroj.
Tio multe explicas. Ĉu estas io, kion vi kredas, ke Jano volus transdoni al la sekvaj generacioj de esperantistoj?
Li jam faris, do tio estas por mia parte ĝojiga afero. Do Jano estis la voĉo de Complete Esperanto. Tio estas, ke 4 esperantistoj estis en studio por rolludi, aktori. Kaj Jano estis do la ĉefa parolanto, ne nur tiu, kiu roludas, sed kiu respondas esperante al la mesaĝoj de la angla prezentanto. Do tiu voĉo estas vere majeste bela. Mi volas diri la plej bona alloga voĉo en Esperantujo laŭ mia persona sperto. Do Jano estis la voĉo de Complete Esperanto, kaj la sekvan jaron mi komencis verki Enjoy Esperanto. Do tio estas la sekva libro en la serio, kiu eĉ mi iom malmodeste volus agnoski grandan atingon, ĉar neniu ĉe tiu eldonejo oni en sinsekva jaroj eldonas libron en la sama lingvo, en la sama cellingvo, krom en Esperanto. Tio estis bela rezulto. Kaj kiel mi vortumis en dediĉo komence de la libro, mi volus dediĉi al mia amiko Jano Karta, la voĉo de Complete Esperanto, kiu estis estonta ankaŭ la voĉo de Enjoy Esperanto, sed ne povis. Do mi substrekis, ke Jano diris al mi iam, ke mi volas fari ion por Esperanto, simple volas nur ion to. Tion li faris, ĉar tiu libro ja vendiĝis kelkmil foje, kaj la sondosieroj estas senpage troveblaj en interreto. Kaj Jano, mi esperas, ke la propraj kontribuoj estis bonaj kaj profesiaj, sed Jano donis tiun laŭ tiu alia flanko. Do, kiel mi finis tiun dediĉon, tiuj, kiuj jam aŭdis Complete Esperanto, aŭskultis la sonregistraĵon, povus konstati, ke ja, Ian faris ion tre imponan por Esperanto. Kaj poste oni povus saluti lin je la sano kun glaso de portero, do bierspezzo, kion li tre ege ŝatis, en la mano. Do, portero estas la sola bierspezzo en la fundamento de Esperanto, se vi kontrolos en universala vortaro. Do, verŝajne povis plaĉi ankaŭ al Zamenhof, kiu scias, sed al Jano Karta certe, kaj se mi baldaŭ trovos botelon, mi post tiu konversacio, eble morgaŭ, salutos plian fojon Janon, mian tre karan amikon, kiu do lasis tiun grandan kontribuon al Esperanto finfine.
Dankon pro tiu aldono pri la biero. Mi ne sciis tion, kaj mi esperas, ke tio ankaŭ estas interesa afero por niaj aŭskultantoj. Vi menciis vian libron Complete Esperanto, pri kiu vi agadis kun Jano. Do fakte mi devas konfesi, ke ankaŭ mi komencis lerni Esperanton pere de ĉi tiu gravega libro. Ĝi estas vere grava afero ankaŭ por mi, kaj venontjare mi esperas, ke mi povos aĉeti vian sekvan libron Enjoy Esperanto, kiu laŭdire estas bonega lerno libro de Esperanto. Kaj por niaj aŭskultantoj mi ŝatus mencii, ke se vi volas vidi kiel aspektis la registrado de sonmaterialoj por ĉi tiu libro, vi povas fari tion ĉe la YouTube kanalo Complete Esperanto. Tie troviĝas kelkaj filmetoj faritaj dum la registrado de sonmaterialoj, kaj tie vi povas ankaŭ vidi Janon dum la laboro. Je la fino mi ŝatus demandi vin, kio plej memorinda pri Jano restos por vi persone, ĉar vi jam menciis, ke Jano estis via bona amiko. Do, ĉu ekzistas iu specifa trajto aŭ memoro, kiu plej bone resumas lian figuron?
Lojaleco, afableco. Kaj la memoro, kiu tue venis en la kapon, fakte okazis dum tiu sonregistrado en Londono, en kiu li vere stelo rolis. Sed mi estas malbona influo, do dum kelkaj aliaj aktoroj iris al iu, mi ne scias, iu salata restoracio, mi kontrenis Janon kun mi al taverno, kaj do li ne plu estis tiel glata, kiel li estis matene post la lunĉpaŭzo. Do jes, Jano kun la... do verŝajne ne portero, ĉar oni ne trovas tion tre ofte, sed li ne plu estis tiel flua dum kelkaj minutoj. Tamen, mi do volus meti sub lupeon la lojalecon, tiun amikecon, bonkorecon. Mi pardon petas, ke mi fakte... ridigis vin iom pli frue, kiam vi menciis ĉe YouTube Complete Esperanto, mi plene forgesis pri tio. Do, en la unua versio de la libro estis mencio pri iu retejo, kie vi, belaj, ĉarmaj studantoj, povus interagi kun mi kotopo completeesperanto.uko. To neniu interesigis pri tio. To mi nuligis la aferon. Ec ne povis lanci, char la beta testantoin ne interesigis pri tio. To mi plene forgesis pri tiu kanalo, kion mi creis to survoje alla publikigo de la libro, char fate neniu poste okazis. Pri enjoy Esperanto, do tio estas lau mi pli bona libro. Mi tre ege ne povis diri ke mi ŝatis verki ĝin, sed nun kiam mi pensas pri tio, mi estis tre kontenta pri tio ke la celo estas en unu ĉapitro enkonduki temon, enkonduki kulturaĵon, konversacion, gramatikaĵon kaj ĉe la fino diversaj taskoj surbaze de vera Esperanto materialo. Do mi iel povis kunkudri tion libron en kiu ĉiu rilatiĝis, ke la kulturaĵo iel havis rilaton kun tiu provizo kaj realisma situacio, kiu enkondukis en la ĝusta momento taŭgan gramatikeron kaj ĉio uziĝis en la veraj esperantaj fontoj, kaj mi uzis ĉiun po unu foje. Do la verkaro estis ne tiel malfacila, la kunkudrado de ĉio estis la vera defio. Do vi mem, kaj dankon pro tio, ke vi tre afable menciis ke vi do iu sense estis mia studento. Vi ne devas atendi por vidi ĉu vi iam ajn povus venontan jaron aĉeti Enjoy Esperanto, ĉar post tiu registraĵo vi sendos al mi vian adreson kaj mi sendos al vi tute senpage vian propran ekzempleron kiel donacon pro tio, ke vi jam tre bone post nur malmultege da tempo regas Esperanton kaj en via propra maniero fariĝis konata kaj kontribuanto al la ĝenerala Esperanta kulturo. Do tio por mi estos granda plezuro, kaj mi esperas, ke ĝi donos same al vi iom da ĝojo kaj plezuro.
Mi dankegas vin pro via grandega afableco. Do se vi permesus, mi ŝatus je la fino reveni al la figuro de Jano. Karaj aŭskultantoj, kiel vi povis aŭskulti, Jano faris vastan kontribuon al la movado, ĉu tra administraj roloj aŭ kiel redaktoro. Do honoru kune kun ni la memoron de neforgesebla Jano. Mi elkore dankas vin pro la interparolo, Tim.
Kaj same mi refoje dankas pro la invito, kaj tio, ke vi donis al mi la okazon diskonigi la nomon de Jano, mia amiko, kiu bedaŭrinde antaŭ kelkaj semajnoj forlasis nin. Vi diris, ke li estis neforgesebla. Do por mi jes, tiel estis la relato, tiel ĝi fariĝis post la ekkono. Li faris tute bone, plenumis la vivcelon, ke li kontribuis ion al Esperanto. Kaj do vi ne havas porteron en la mano, sed metafore je via sano, je via memoro, Jano, kaj dankon pro la memoroj kaj ĉion kion vi aparte donis al mi kaj pli vaste al la Esperanta kulturo.
Estas voj senfin libero kaj rapido gvidas min en varma hejm atendi restu vi kaj ringi preĝu kaj revenos min en tiu lok renkontos min uro al ĝi obtuze blekas la motor en vaga ven sub flagon de la ĝojo postresas dorse la senfina vojo. Hey, biker, hey, ŝatata mia plej, konkeri venton pre tu vi halei. Ho, selu, ho, ĉevalon vian don, la dubojn spit, kaj ne hezitu tro. Образ твой орет, не пелась ля чевалунгу.
servas sen akcel, kondukas min anĝele al la cel. Danĝeras kaj ne simplas rajdveturo, sed mi preferas flugi kun plezuro. Se estas vi simila kiel mi, amiko mia, tiam estas vi. Hey biker, hey, ŝatata mia plej, konkeri venton preto vi halei. Ho celu ho, ĉe balon vian don, la dubo en spit, kaj ne hezitu. Conqueri vendon pretu vi harlei. Ho celu ho, che balon vi andon, la dubo in spit, kai ne hesitu. Hey biker, hey, shatata mia play. Conqueri vendon pretu vi harlei. Ho celu ho, che balon vi andon, la dubo in spit, kai ne
Saluton. Hodiaŭ mi invitas vin vojaĝi al intermilita loco, urbo de tekstilfabrikoj, fumantaj fabrikaj kamentuboj kaj multkultura bruado. La poloj, germanoj, judoj, interlaboristoj, komercantoj kaj nobluloj. Mizereco kaj riĉeco. Palacoj kaj domaĉoj. Se vi ŝatus eksenti la etoson, ne prespektu filmon de la fama pola reĝisoro Andrzej Wajda, Ziemia obiecana, La promesita tero. Tiam ĉion vi komprenos. En tiu urbo ĝuste la 4 de junio en 1901 en la juda familio naskiĝis Israel Lejzerowicz, granda idealisto, kiu profunde kredis, ke lingvo povas ŝanĝi la mondon. Izrael kreskis en la koro de Lodzo, inter la poloj, germanoj kaj judoj. Pri la lingvo kreita de Ludoviko Zamenhof li eksciis frue, kiel adoleskanto, kaj tuj tute entuziasmiĝis pri ĝi. Kiel nur 20-jara junulo li gvidis jam la junularan sekcion de la Lodza Esperanto-Asocio kaj poste eldonis sian propran bultenon Junula Voĉo. Lia flamo kaj entuziasmo prezentiĝis infekta. Oni diris, ke sukceso de la Lodza Esperanto-Kongreso en 1930 estis grandparte lia merito. Lejzerowicz iĝis ne nur fervora organizanto kaj verkisto, sed ankaŭ progresis en la internacia medio. Membreco en la prestiĝa Lingva Komitato, kiu zorgis pri evoluo de Esperanto, prezidado en la Hebrea Esperanto-Asocio, kiu celis disvastigon de la lingvo inter judoj, ne ĝis fino respondis al lia fervora flamo. En 1930, kiel generala sekretario de la organiza komitato, li ludis ŝlosilan rolon en la preparado de la 4 kongreso de polaj esperantistoj en Lodzo, kaj apud tio ĉio, Izrael iĝis ankaŭ aktiva ĵurnalisto, verkante por ĉefaj esperantaj gazetoj, kiel Heroldo de Esperanto, Literatura Mondo, kaj Pola Esperantisto. Lau instruo de la maestro traduku, verku kaj traduku, por ke nia kulturo firmiĝu kaj evoluu, li esperantigis la mistikan dramon Dibuk kaj romanon La sorĉistino el Kastilio, verkon pri la persekuto de judoj dum la inkvizicio, kiu esprimis lian propran proteston kontraŭ netoleremo. Krome li publikigis lernolibrojn pri Esperanto ankaŭ en la jida lingvo. tamen la verco kiu plej famigis lin evidentigis bonhumura plena de satiro prezento de la historio de Esperanto eldonita en 1935 libreto El la verda biblio. En gi, tiui kiui scias evoluon de la movado, tui rekonos nomoin Bufrunt, Andreo Apud, Osbriko, Junio Pagi, kai multain aliain. Se neniam vi audis pri la verko, kai vi ne scias, ke en la komenco la sen corpa mistero kreis Volapikon. Kai Volapik estis senforma, kai kaosa, kai mallumo estis en gi. Kun plezuro mi invitas vin al Radio Teatro de Varsovia Vento. Tie, dank al kunlaboro kun konata provoco de Korvax, pola aktoro Jerzy Fornal, vi trovos registritajn sone ampleksajn partojn de la verko. Serĉu ligilon en la priskribo. Lejzerowicz ne hezitis esprimi siajn opiniojn laŭte. Li kritikis la sen idean al iron al Esperanto kaj memorigis, ke la lingvo devas esti ĉefe ilo por konstrui pli bonan kaj pli egalan mondon. Lia pasio por la ideoj de Zamenhof inspiris multajn. Kai lia energio ebligis al li kunligi lokajn agadojn kun internacia engagiĝo. Bedaŭrinde eksplodis la dua mondmilito, kai lia vivo finiĝis tragike en koncentrejo Treblinka, loko en kiu perdis vivon ankaŭ la plej juna filino de Ludoviko, Lidia Zamenhof. Mi dubas, ĉu ili renkontiĝis tie. Lidia estis en speciala parto de la koncentrejo, kie oni esperis ricevi monon pro liberigo. Izrael ne estis tiel altvalora por la naziaj murdistoj. Sed por ni, por la esperantistoj, li estis kaj restas ĝis nun kvazaŭ simbolo de fido al la universalaj valoroj kaj potenco de dialogo. Izrael Lejzerowicz. Lodza vizi ulo, kiu montris, ke lingvo povas esti ponto, kiu kunigas homoin super bariloi kai dividoi. Gosia. Reklamo.
Mi desiras vin revidi dum jes.
Ho ho, ho ho, ho ho, ho ho.
Jes vi venu nepre, nepre al jes.
Varsovia vento, bla bla bla.
Anto mikrofono de Varsovia Vento.
Saluton, mi estas Victoro Simone, partoprenanto en la PEC Congresso en Kalisz. Kaj do mi estas franco, kiu venis kun grupo da francoj el norda Francio, kiuj lernas Esperanton jam de unu aŭ kelkaj jaroj. Kaj ĉiujare ni organizas tian vojaĝon ie en Esperantujo.
Kial vi elektis ĝuste? Polandon do PEC signifas Pola Esperanto Kongreso. Kial Polando?
Fakte antaŭ ĉiu aranĝo ni kutime provas fari merĝigan semajnon en Lillo, kaj do lastjare antaŭ la UKO en Torino ni provis havi iun eksteran instruiston, kaj venis la eksa prezidanto de Pola Esperanto Asocio Aleksander. Kaj do poste li invitis nin al Pollando, kaj interalie al lia urbo.
Ĉu vi bone fartas dum tiu ĉi evento? Kio impresis vin?
Impresis min kaj ankaŭ la tutan grupon tre bona kaj frateca gastigemo de la poloj kiuj ni renkontis kaj la diverseco de vizitoj kiuj ni povis fari interalie kun la klubo en Gliwice. Kaj ĉi tie ni faris vere tre diversajn renkontojn, interalie tiujn de la skultantoj de Varsovia Vento.
Aha, do revenu ni al Lille. Ĉu ofte vi renkontiĝas tie? Kion vi ŝatus, se temas pri kontaktoj kun esperantistoj?
Do fakte de longa tempo ekzistas klubo en Lillo aŭ en la apuda urbo kiu kuniĝis. Kaj ili faras unu vesperon monate renkontiĝon por ludi aŭ babili, kaj mankis propono de kursoj por komencantoj. Kun unu amiko kun kiu loĝas en suda kvartalo de Lillo, ni volis proponi tion al tiuj kiuj kutime venas al tiu domo kiu estas ankaŭ akceptema por homoj de kvartalo. Do ni proponis kursojn por komencantoj, kaj venis ankaŭ homoj de ĉirkaŭaj urboj, kaj tiel ni ankaŭ proponis do tiujn vojaĝojn dum someraj. Do kio mankas al ni? Mankas al ni ankaŭ havi aliajn esperantistojn, ĉar la kursoj okazas dufoje monate, nun dividitaj en du niveloj, sed do fakte mi kutime parolis kun mia patro, mi spertas tion, ke havi nur unu aŭ du spertajn esperantistojn tio ne estas sufiĉas, sed devas havi variajn parolantojn. Do jes, ni serĉas eble dum la jaro aŭ antaŭ nia venonta vojaĝo venontsomere aliajn esperantistojn spertajn por veni paroli.
E kiel aspektas viaj renkontiĝoj? Vi trinkas teon aŭ vi nun babilas?
Fakte mi loĝas en la pariza regiono, do kiam mi venas al Lillo, mi povas proponi ekzemple unu manĝon dum kiu ni parolas nur Esperante por ĉiuj. Se ne, la kutima ritmo de kursoj estas du vesperojn monate por ĉiu nivelo.
Teo, kafo, kuketoj?
Jes, kiam mi venas, mi povas proponi do manĝon kun teo, kafo, kuketoj, aŭ eble iom pli polan matenmanĝon. Tio estis ankaŭ interesa sperto.
Do bone, nun mikrofono estas je via dispono, vi povas diri ion al la esperantistoj en la mondo, de liaj esperantistoj.
Do venu viziti nin, kaj vi povas kontakti min ekzemple ĉe la mallonga adreso viktoro@uea.org. Kaj se ne, vi povas trovi la retejon de la domo kiu gastigas nian kurson, nomiĝas maisondu60.foro.
Do tiam, karaj, se vi estos en Francio, estas invito de liaj esperantistoj, ke ni kontaktiĝu kaj faru ion kune.
Jes, jes, estas vere bona afero povi fari kunajn aferojn kaj interŝanĝi kun internaciaj esperantistoj.
Konan dankon.
Bla, bla, bla.
Batalando, batalando. vi ne povas infekti min. Do mi naskiĝis por kontraŭstari kaj montri mian verdan povon, kiu venas el arbaro. Jes, mi batalas por la justeco.
Varsovia vento.
Multaj kantoj aperas dum miaj vojaĝoj. Vintre mi havis 10 liberajn tagojn, mi ne veturis al diversaj internaciaj festivaloj por la jarŝanĝo, kaj mi trafosis miajn arkivojn kaj kalkulis, ke dum 25 jaroj ekde 1992, kiam mi komencis turnei, mi faris 56 turneojn eksterlande kun sume ĉirkaŭ 800 labortagoj. 800 labortagoj tio signifas ĉirkaŭ 800 prelegojn, 500 koncertojn kaj amaso miloj da diversaj impresoj, kaj mi kantos kanton impreson pri unu el miaj ŝatataj urboj, pri Parizo. Pam 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 parararararam. Varmigas nun decembrasun, dum tago vago en kai kun, ŝatata strata hom amas, sen ĉapeliga embaras. Antaŭ majeste pompa plac, antaŭ modele pimpa glac, antaŭ pontara popuri, humilas mi kaj kantas mi adieu Paris. Finiĝas morgaŭ la feri kun portos for. Mi nur vizion vian por en la patri, sopiri pri kaj kanti pri adieu Paris. Cortuŝa crea halucin, ensorĉas min, ensorbas min, plu daŭras tag, plu daŭras vag, kaj al Roden, kaj al Balzac, al la pentristoj en Montmartre, al varma vino kun amar, ĉar por inspir kaj por plezur, mi unu tagon havas nur. Adieu, Paris. Sen vino venas la ebri en la sopir, kiel rezulto de la ir la strata stri, naskiĝas kri, vastiĝas kri. Adieu, Paris. Fraŭlino ĉarma en metro, proxima stro, rideta stro, per la rigard aspiras ŝi, al la rigard respondi ui, sed ĉe la placo de Concord forglutas ŝin ovrita port, al plen ŝtopita trotuar kaj flustras mi. Au revoir, adieu Paris. Min re juna sentas mi momenta rev Desap vesico hasta crev sen illusii Mi dankas vin pro l'eufori adieu Paris La monda glor la venta vant Shokegai por la visitant Dorlotas menson set por mi Animo via gravas pli Banala estu mi aver Sed ec sen gut de mal sincer Char en la coro restas nun Cicatro inter sen kai kun Adieu, Paris O jes, finigas la feri en van cun spit. Mi tamen revos pril revit, cae cun passi. Ne sen espere flustros mi, adio, Paris. Adio, Paris. Adio.
Saluton. Informoi estas kiel bildoj malantaŭ fenestro de traino. Aperas kaj malaperas. Foje tiu traino alproksimiĝas al stacidomo. Pauzas. Tiam unu bildo daŭras pli longe. Ni povas vidi pli multe da detaloj. Sed post ia momento ĝi startas denove. Kaj ankaŭ tiu bildo malaperas. Septembre ne nur la franca kaj la pola esperantistaro estis paraligita de shoka informo pro akcidento en kiu perdis vivon en Pololando tre simpatia biciklisto el Francio. Sekvis demandoj, kio okazis, kial? Irek, kiu ankaŭ multe biciklas, tuj trarigardis la polan kaj regionan gazetaron por ekscii la detalojn. Vidinte post accidenta in fotoin, li diris che ciam opiniis tiuin cus bicicloin tro dangerai, char malgrau conforto de voyaggio, ili ne estas bone videblai sur la vojo plena de autoi. Poste, en trista etoso, multe ni discutis pri la esperantisto, pri la accidento, kai la traino startis. Ancao tiu detala bildo malaperis de nia conscio. Covris gin la bildoi aliai, pli novai, pli actualai, cae supposeble ne plu memorus mi la tragian eventon se mi ne malfermus la novembran monaton. Cio, pro articolo de Pierre Grolemon, voyagi per biciclo. Cio estis Alain Remy? Ciu simile al la fama Lucien Perrin, li trabiciclis multain landoin? Cial sur biciclo? Char mi ne conis lin, ne miru, prescau unus pire mi tralegis la articolon. De instruado al biciclado, voyagioi cae aventuroi, fervora racontanto, cae informo en lia Facebooka muro el 2001, mi just transpasis 134.000 kilometroi sur mia cus biciclo. Ne nur pri politico do, scienco cae culturo estas monato, sed ancau pri ni, pri la esperantistoi. Cortusa cae de la alia flanco inspira articolo, quiu presentas silueton de unu el interni. Cae nur unu rimarco, ne en Varsovio ocasis la accidento, sed en Silesio, proxima al Katowice, inter villagioi Baranovice cae Varsovice. Eble pro laco, eble pro auto de malantau quiu li netro attente en biciclis pli rapidan voion, subite trafis lin voyaggianta lau normala rapidezo alia persona auto. Unu ne rimarkis la alian. Nu, kion diri? Sed ne nur pri Alain Remy ni trovas informoin en la novembra eldono de Monato. La covriltemoi stigas nin pri Nederlando, kiu iras ancora u pli dextren, pri atenco, kiu povas ŝanĝi Germanion, pri vojaĝo tra vortoj kaj kulturoj, kaj pri Niĝerio, ke petrolo riĉo ne alportis prosperon. Krom la vojaĝo tra vortoj kaj kulturoj, pri kio ankoraŭ mi mencios, Du el la listigitaj artikoloj prezentas interesajn vidpunktojn pri dekstremismo, kiu fakte infektas landon post lando, pli kaj pli modifante ĝis nun relative stabilan politikan realecon. Kaj se vi demandus min, kion mi pri tio, mi respondus, mi timas la futuron. Ĉar kien ne rigardi la homo, kiel la naturo pere de huraganoj, terskuoj, inundoj kaj incendioj, komencas prezenti sian detruan potencon. Kaj kio pri tiu vojaĝo tra vortoj kaj kulturoj? Ĉu vi estas pasiulo pri lingvoj, kaj revas mergi vin en tutan maron da vortoj kaj plej diversaj kulturoj? Demandas Roberto Pigro, kaj tuj sekvas respondo. Se jes, verŝajne vi volos malkovri kelkajn el la plej gravaj eventoj, dediĉitaj al poliglotoj tra la tuta mondo. Jen eta gvidilo al vere vizitindaj rendevuoj por ĉiu lingvoŝatanto. Ĉu eta? Ne tiel eta. El la artikolo ni ekscias tre interesajn informojn ne nur pri vaste konata por ni, ĉar organizata de la esperantistoj renkontiĝo Polyglot Gathering. Pri kiuj aliaj renkontiĝoj por ŝatantoj de la lingvo rakontas Roberto? Nu, se vi ne abonas monaton, eble venis tempo peti provekzempleron kun peto ĝuste pri la novembra eldono. Kaj tuj kaptis mien atenton nomo de mia amiko Roĉjo, do Roĥjer Hurman el Nederlando, kiu rakontas pri tre ŝatata de mi temo nome muziko. Iom malia ol Kasia Ho, kiu de tempo al tempo parolas pri tio kadre de nia redakcio, li rakontas pri mojosa albumo de Tim, Bela Vivo. Mi rekomendas ekscii ankaŭ lian opinion. Kaj alia artikolo, kiu varbis mian atenton, koncernas Tina Modotti, granda artistino, kiu ne konsideris sin tia. Kio estas ŝi? Ĉu vera ikono de la bildaj artoj kaj pioniro de tiel nomata fotoĵurnalismo, kies verkaro kaj heredaĵo restas ĝis nun laŭ multaj aspektoj, subtaksoj aŭ nur sukcesa aktorino de Hollywoodo? Do ne nur kion pruvas mencii Roberto Pigro. Se vi ŝatus scii pli, nu, ĉu ripeti kion fari por legi ankaŭ tiun tre interesan artikolon? Ŝajne vi jam scias respondon. Kun intereso mi tralegis ankaŭ kelkajn aliajn artikolojn. Interese evidentiĝis Mara giganto en kaptiteco de Luka Koslovic pri aktualaj agoj kontraŭ? Ne, mi ne malkaŝos. Kaj Roberto Pigro pro sia aktiveco ŝajne ricevos de mi la bombonan premion, ĉar lia tria artikolo Demandi estas la plej homeca rajto, malfermis miajn okulojn al la temo, pri kiu mi iom orientiĝis, sed ne ĝis fino. Pri kio temas? Pri primatoj. Kaj nenion pli mi malkaŝos. En tiu numero ankaŭ estas du interesaj recenzoj de noveldonitaj libroj, inter ili Enigma tradukada antologio. Tamen pri ĉiuj libroj vi povas facile ekscii en retbutiko de Monato. Ligilon mi metos en la priskribo, por ke vi eksciu pri riĉeco de nia libromerkato. Eble iun libron vi ekŝatos havi en via propra biblioteko. Kiu scias? Kaj ĉe la fino io por Gosia. Fine de la revuo estas tre mojosa rakonto instruistoro. Gosia, legu! Kaj ŝajne ankaŭ al Darek tiu rakonto ekplaĉos. Darek? Lin vi povis aŭdi kun mi en la pasinta elsendo, kiam kune ni priparolis la oktobran monaton. Kaj ŝajne ankoraŭ ne unufoje vi aŭdos nin kune. Paulo, kara, Massimo, ĉiuj kiuj verkas al Monato kaj abonas ĝin, kaj krome al niaj karaj aŭskultantoj, varmajn salutojn al vi el malvarma nun, bedaŭrinde, sed pli kaj pli aspektanta feste, Varsovio. Agnieszka.
sed restas du fantomo en la maŝino. Kaj mi ne promesis, ke mi sekvos vin. Kien vi nun iras? Kaj silente profundiĝas la
la eventam servon.
Cara, non tempo estas registri la adiaŭ.
Yes. Sed mi pensas, ke bone, ke ankaŭ vi, karaj, trarigardu proponojn en la eventa servo por celebri ie la Zamenhofaj tagoj, festoj aŭ renkontiĝoj. Eble iu okazos proksime al vi.
Yes. Ĉiam bonas esti kune, fakte vi pravas.
Ĝuste. Kaj se nenio speciala evento okazos en via ĉirkaŭaĵo, festu almenaŭ kun viaj lokaj geamikoj.
Tio iĝis la plej grava festo por la esperantistaro.
Pli grava ol apero de la unua libro.
Kompreneble, ĉar se Ludoviko ne naskiĝus, ne aperus ankaŭ Esperanto.
Jes. Do, ĉar la sekva elsendo aperos jam post, ĉu ni bondeziru kune?
Sed nome de la redakcio tuta.
Kompreneble.
Do, karaj, gajan do, amikan.
Plenan de Esperanto, kaj de espero ke la mondo finfine maturiĝos. Kaj kunan.
Se ne rekte, tiam almenaŭ virtuale.
Kaj se mi memoras la bialistokajn tagojn, vi rajtos ĉeesti rete.
Jes, fakte, ni ebligas tion.
Feliĉon do.
Zamenhofan feston.
Nome de la redakcio, de mi.
Kaj de mi.
Tio estas de Irek kaj de Gosia.
Co?
Yes. Bla, 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 bla.
Kaj dziś la baldała reaudo.
Dziś.
Kai por que diz la emo passiva terra.
estas la tempo foriris, la sento violenta. Li ciam restis veca al ŝi, tamen ŝi ne volis plu. Kaj forvenis la emo pasie de temo, kia doma. Alia cor cruelas non la ven, supere proci sen, juris dia ven, un pasio en caden. Alia cor cruelas non la ven, supere proci sen, juris dia ven.
Yeah.